كامبوس FM يبرزنتا موش لهار كلمة بروغرام في تبدأ الدسكسيوني إمشو البروغرام فادر جو بورج و بروفيسر ماريان لوري
Jien Fader Joe Borch flimkien mal-kollega tiegħi Professur Marian Lawrence stidnumkom għall-edizzjoni oħra tal-programm mhux l-aħħar kelma programm sponsorjat minn The Alfred Mizzi Foundation. Bla dubju ta' xejn suġġett li kemm il-darba nitkellmu fuqu f'pajjiżna u l-fatt li qed ikun hawn nies minn pajjiżi differenti jiġu f'Malta pajjiżi Ewropej, pajjiżi Afrikani. Jagħmlu xogħol hawnhekk aw min qed joqgħodu aw min jiġi bil-permess aw min jiġi bla permess aw min jagħta permess ta' rifuġjat aw min ma jingħatax aw pajjiżi li jiġu b'ħafna stereotypes magħhom l-iktar in-nisa mill-Ewropa tal-Vant. U allura dawn in-nies kollha li qed jiġu f'Malta. Jgħidulek l-iskola ta' San Pawl il-Baħar għandha x'kemm il-lingwa
hemm. Sebgħa u għoxrin qalu.
Jiġifieri dawn kif ħajjibdlu l-pajjiż jekk ħajjibluh. U fost in-nies. Uħed mill-iktar nies li din li xju studjawa ċertu profondità għandna l-Dr. Gordon Samut li hu l-student tagħna, Dr. Samut jgħallem fl-Università ta' Malta fil-Dipartiment tal-Psikoloġija u miegħu ħa nitkellmu dwar il-multikulturalizmu. Semmita ngħidu li kelma multikulturalizmu kelma pjuttost twila. Fil-konkret, xi tfisser?
Interessanti, naħseb tajjeb għara nitkellmu fuqha fil-konkret, l-ħaġa nsellimlek ġew lill-minnet jismana. Il-kelma multikulturalizmu saret polisemik ngħidu la fiha ħafna meanings differenti u kulħadd jifhem li jrid minnha. U l-integrazzjoni wkoll u dawn iż-żewġ kelmiet saru jintużaw b'ħafna modi differenti, kważi kważi saru maħmuġin wkoll. Jekk titkellem xi ħaġa favur l-integrazzjoni jisek jew għax antikwati jew qed tippreżenta bil-fors aġenda politika. Jiena fix-xogħol tiegħi l-użu tal-kliem multikulturalizmu u integrazzjoni fih meaning partikolari ħafna. Meta nkunu qed nitkellmu fuq il-multikulturalizmu qed nitkellmu fuq setting tista' tkun soċjetà reali,
komunità,
jista' jkun anke virtwali fejn għandek iktar minn perspettiva kulturali waħda. Ġirdaw somehow qed jiġu flimkien. Issa hemm modi differenti ta' kif jiġu flimkien, mhux neċessarjament il-multikulturalizmu bil-fors jiġi kollu flimkien bl-istess mod u kulħadd jitkellem l-istess. Aspett wieħed tal-multikulturalizmu hija l-integrazzjoni. L-integrazzjoni hija instance tip ta' multikulturalizmu fejn il-perspettivi differenti jinfluwenzaw il-xurxin. Mhux wieħed influenza lill-ieħor skont il-power dynamics li jkunu diġà qed jeżistu imma jkun hemm din l-influenza reċiproka.
Jiġifieri qegħdin ngħidu ejja nkunu ftit iżjed konkreti mela post fraħal f'Malta ejja ngħidu l-Mosta. Il-Mosta għandek il-Maltin u għandek nazzjonalitajiet oħra u multikulturalizmu qegħdin nifhmu li daw mhux il-Maltin qed jinfluwenzaw il-kulturi l-oħra jew il-kulturi l-oħra qed jinfluwenzaw il-Maltin imma it-tnej għaddejjin il-xulxin, it-tnej influenzaw il-xulxin.
Dak huwa l-integrazzjoni, meta t-tnejn qed influenzaw il-xulxin. Jista' jkollok settings fejn għandek multikulturalizmu. Per eżempju, ejja il-Mosta, jekk iridu nieħdu eżempju, għalkemm wieħed jista' jitkellem per eżempju fuq San Pawl il-Baħar jew Birżebbuġa jew Taslima, dawk huma t-tlet hotspots tal-multikulturalizmu għaw Malta. Jista' jkollok ghetto, jista' jkollok kwartieri, erja bħalma kienet Little Malta ġo Toronto li din l-erja qed jixtru l-Maltin kollha jixtru l-flats ħdej xurxin u jibnu s-servizzi tagħhom u jbijaw l-affarijiet Maltin.
Jitkellmu bil-Malti
jitkellmu bil-Malti u ġo daw l-erja ma jkollokx il-locals ma jersux, jiġifieri jista' jkollok erja kwartieri Taljani ġo taslima. U l-Maltin qed joħorġu l-barra għax qed jixtruhom it-Taljani.
Bħalma għandna s-Serbi fis-swieqi tal-Italja.
Jista' jkollok jista' jkollok ghetto. Jista' jkollok ghetto jew diaspora area li Little China u l-examples ta' Chinatowns dawn huma eżempji tajbin ħafna. Fejn ikollok grupp ta' barranin qed jgħixu hemmhekk jagħmlu l-affarijiet tagħhom u qed jaqlaw kustjonijiet il-ħadd, però l-locals mhux qed jinteraktjaw magħhom. Dak ukoll huwa multikulturalizmu, hija verżjoni ta' multikulturalizmu li ċertu pajjiżi segwew u investew fiha u rridu dik. Però miex integrazzjoni.
Inti semmejt li tal-Maltin u di ħelwa, jien kelli esperjenza hemmhekk ta' fuq nistudja marra u mort nagħti paper Toronto. Allura mort ġurnata qabel u mort Dundas Street West. Irqa' tant il-Patrid dikinhar u rrid tinsib ħabib tiegħi minn Malta. Allura, imxejt fit-triq, rajt l-ewwel ħanut tat-tef jieħdu t-tef it-tazza. Dak iż-żmien għalhom.
Għadna tadna.
Iva ma dak iż-żmien hemmhekk qed naġisha ma nafx.
Il-Kanada.
Għax qalu li dan the street west ma tixhom ħafna ma din. Waqtlhom isma' qed infittex ħabib tiegħi. Aħna ngħidulu Johnny, imma hu jismu proprjament Michael. U laqas kien jafu skopra li jismu Michael meta mara l-passaport ta' Johnny. Għax kienu ġildu ommu missieru x'ħajsemmuh. U dak iż-żmien l-omma kienx tmur. U l-missier semmeħ Michael, imma meta ġiet darhom u għajtit lu Johnny, dattik għal-mejf Michael. Għatlom, da, najdu lu Johnny, ma jismu Michael, kien minn ħal-Balzan. Għallu ma dak mux għaw ipoġġi ta' fil-ħannu ta' t-tel-liħor. U mort u sibtu. Faxar minn ulti ġiġi. Imma l-għura, meta għedna du multikulturalizmu, għarek mux għetni fem sew jena. Kulturi għaw għetni fmu. Gruppi etniċi differenti. Għazazet differenti.
Li għandhom outlook tal-ħajja differenti.
Għed tinkludi l-Ewropej?
Jista' jkollok varjazzjoni bejn l-Ewropej ukoll, jiġifieri meta qed nitkellmu fuq kulturi differenti Ewropej, iva, ovvjament. Aħna kultant naħsbu li aħna Ewropej seamless l-integrazzjoni tagħna. L-ewwel ħaġa aħna kattoliċi, qegħdin fil-minoranza. Jiġifieri jekk immorru fuq din l-idea Malta Kattolika, ġol-Unjoni Ewropea, hemm diversi affarijiet oħra reliġjonijiet, oħra orjentazzjonijiet, oħra modi ta' kif nistgħu inħarsu lejn in-nisa u r-rol tagħhom fis-soċjetà. Aħna m'aħniex mainstream hawnhekk. Jiġifieri anke meta qed nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea waħda, l-integrazzjoni hija challenge enormi ġol l-Unjoni Ewropea ejja ninsew il-kumplament barra l-integrazzjoni tal-Franċiżi mal-Ġermaniżi, l-integrazzjoni tal-Iżvediżi magħna li jikkunsidrawna Arab Kattoliċi.
Ma l-integrazzjoni tal-Isqallin ma' n-nies tal-Lombardija.
Laqas ġol it-pajjiż. Anke ġol Italja biss ukoll għandek challenges ta' integrazzjoni u multikulturalizmu. Jiġifieri
imma ma naħsibx iva mhux neċessarjament. Fil-kastar Taljani ma naħsibx li l-huma Taljani tista' tgħidilhom.
Jiddependi jekk tistax tiddefinixxi xi mentalità tipikament Taljana b'termini kulturali. At that point jista' jkollok diversità ġol l-istess kultura. Però jekk nistgħu ngħidu li hemm diversità fil-kultura hemmhekk, jiġifieri għandek id-diversità within a culture, però mbagħad jekk għandek a characteristic outlook, jiġifieri it-Taljani l-affarijiet jagħmluhom b'ċertu mod li huwa differenti minn kif jagħmlu l-affarijiet id-Daniżi pereżempju. Allura hemmhekk qed titkellem fuq żewġ kulturi differenti. Two different ways of doing things.
Issa, ir-riċerka tiegħek, l-istudju li għamilt inti, ja semmejt ilna. Tlet hotspots.
Sewa.
Jiġri kien fuq daw tlet hotspots jew ġenerali.
Le, ir-riċerka li għamilna u Malta kienet ispirata din parti minn studju daqsxejn iktar wiesa li kien qiegħed għaddej f'pajjiżi differenti. Allura konna guided bl-ipotezi li konna qed nistudjaw u l-affarijiet li konna qed nistudjaw across the board. Li għamilna u Malta kien fl-ewwel studju kien l-istudjajna lill-popolazzjoni ta' Malta, lill-Maltin. Dik kienet faċli. U hemmhekk stajna nidħlu nagħmlu studju bis-sampling criteria kif suppost xjentifiċi u dal-affarijiet għax il-Maltin issibhom ġo Malta u ta' fejjedin u tista' tissampilhom. Imbagħad li għamilna kien li dorna gruppi differenti ta' immigranti. Ovvjament iċ-challenges kienu daqsxejn ikbar hawnhekk. U għadnihom flimkien b'mod li huwa meaningful għal-Maltin, għal-grupp dominanti għaw Malta li huwa il-Maltin. U studjajna ħames gruppi differenti. U l-istess mistoqsijiet li għamilna lil-Maltin fuq x'jaħsbu fuq il-preżenza tal-barranin u kemm iħossuhom safe u secure u x'tip ta' self-estima għandhom u dawn l-istess mistoqsijiet għamilnihom lill-barranin. Biex imbagħad stajna nikkomparaw ir-responsis tal-Maltin kifet jidħlu r-responsis tal-barranin u x'inhi s-sitwazzjoni tar-relazzjonijiet ta' bejnietom. Dak kien lejn.
Per eżempju, dawn nagħtu eżempju.
Diversi affarijiet. Per eżempju, kellna mistoqsijiet differenti li jaraw it-tipi ta' multikulturalizmu differenti. Allura staqsejna lin-nies kemm tixtieq tara integrazzjoni ġo pajjiżek u kemm tixtieq tara separazzjoni, kemm tixtieq tara assimilazzjoni, kemm tixtieq tara marginalizzazzjoni. Ġifier dawn huma kollha tipi ta' multikulturalizmu differenti u kejjilna x'inhu l-preferences tal-Maltin u tal-barranin li jgħixu għaw Malta, dawk inkollu hawnhekk.
U propju fuq din inti sibt xi ħaġa li ma sabux nies oħrajn fejn jidħlu l-Arab u x'hekk.
Fejn jidħlu l-Arab din ħarġet isa sore point mal-ewwel. Fejn jidħlu l-Arab, l-Arab bdew fir-rankings kollha mill-gruppi differenti jiġu l-aħħar. U kienu l-unika grupp, in fairness, kien hemm gruppi. Tajnihom scale, termometer scale jajdu lu bej 0 u 100, 50 il midpoint, allura jiena nistaqsik isma kem għandek xini latitudni tiegħek, kem għandek simpatija ma dawn il-gruppi differenti. Unti kien lista ta' 5 gruppi wieħed wara l-ieħor. Western European, Eastern European, East Asian, South Asian, Arab u Maltese.
Dawk li jdej uk allura ħatti
u anka jekk inti Malti. Eżatt, u jekk inti Malti nistaqsuk fuq il-Maltin ukoll, ġieri biex naraw kemm il-Maltin japprezzaw lilhom infushom ukoll. Dik hija mistoqsija importanti ukoll. Indeed għandna ċertu gruppi hawnhekk li japprezzaw lill-Maltin iktar milli lilhom infushom. Ġifieri ċertu gruppi qegħdin Malta.
Gruppi mhux Maltin.
Mhux Maltin.
Mhux Maltin. Jappressaw
il-Maltin iktar minn nista' pajjiżhom.
Ħarsu lehom ġifieri b'rispett u.
Għax huma telqu minn pajjiżhom biex jaħarbu mill-affarijiet għax li jdejquhom ġo pajjiżhom. Ma nafx huma jiena tistaqsi lilhom. Imma mbagħad ġewgħu Malta u jogħġobhom il-lifestyle Malti. U dawn għandhom rispett kbir lejn it-tip ta' ħajja li għandna aħna waħda
minn
lil-kulħadd fejn jidħlu l-Arab kien hemm il-problemi. L-unika grupp
mhux mill-Maltin biss.
Le minn kollha. Li kienet across the board, l-unika grupp li marrejt jax lill-Arab l-aħħar kienu l-Eastern Europeans. Wieħed irid jara x'inhu huma raġunijiet għal fejn jista' jkun li hemm raġunijiet
simpatija forsi.
U iktar ethnic mixture.
Ma ħantik dal-aneddotu. Ġifieri jien għamlu żmien xhur joqogħdu miegħu missieri. Żewġ aħwa mill-Iraq kienu hawnhekk refuġati u sakemm sabu post nagħmlu ftit xhur joqogħdu magħna. Imbagħad sabu x-xogħol it-tnejn u krew flet ir-Rabat. U qed jgħidu li raġli konna morru magħhom daw kienu ħames flets kollha Iraqini u xi ħadd mill-Iraqini mar il-Kanada. Daw sema li ġejjin li bjani hemm.
Fwiħet mil-flets?
Fwiħet mil-flets. Marru għant il-sit, għallu li jek iġib li bjani til-ukolla.
Sew. Ma tiskantanix dik. Għaxu, fuq l-Arab li qed jiġri għadan, hemm din il-konverġenza ta' antipatija, mela li kontet ngħidlek l-ewwel, kulħadd poġġa lill-Arab l-aħħar ta' kemm għandu grazzja magħhom. Iktar inkwetanti, il-biċċa kbira poġġewhom fit-territorju negattiv. Jiġifieri, aħna dnilhom il-midpoint huwa 50. Mela minn 50 sa 100 għandek attitudni pozittiva u lower than 50 attitudni negattiva. Il-biċċa l-kbira l-attitudni negattiva esplicitament kienet, jiġifieri il-min kien 33 out of 100, il-Western Europeans biss taw positive rating lill-Arab, però kien l-aħħar u kien 52. Jiġifieri hemm din mal-margin. Wieħed jista' jinterpreta political correctness dik il-biċċa tax-xogħol. Issa, meta jitkellmu fuq l-Arab hemm din il-konverġenza li tur il-letteratura speċifika fuq dan il-fenomenu u l-nies jaqblu fuq l-Arab, però ġo rashom ikollhom idea differenti ta' minnu l-Arab.
Ecco.
Mela l-Maltin, fir-riċerka tagħna, meta jitkellmu fuq l-Arab, qed jitkellmu fuq il-Libjani u fuq it-Tunezini primarjament. Jgħidu l-istess affarijiet li jgħidu l-Franċiżi u l-Olanda fuq il-Marokkini. Li bejnietom huma differenti, il-kulturi huma differenti bejnietom ukoll, però l-stereotype qed jiġi applikat għal kollox li hu qarbi. U dan l-stereotype qiegħed jiġri allura x'jiġri meta tnejn jibdew jitkellmu fuq min huma l-Arab għavolja nkunu qed nitkellmu fuq nies li huma kompletament differenti, qed naqblu bejniedna li dawn m'għandniex irriduhom. Dawn għavolja x'qed tifhem inti b'dawn u x'qed nifhem jiena b'dawn huma żewġ gruppi ta' nies differenti.
Għax nimmaġina ħafna nies l-Arab huma l-Arab.
Eżatt.
Bejnietom jagħmlu gwerra.
Forsi milli semgħu fuq il-medja forsi ntaqgħu ma' wieħed, tnejn, tlieta min jaf. Imma anke jekk ma ntaqgħux, jiġifieri tiskanta imma di.
Ma niskantax aħna għandna isħalija li kulħadd għalhekk. Imma aħna għandna raġunijiet storiċi wkoll
jiġifieri
ta' ir-raġunijiet li aħna idejqun. Ħafna nisidu l-Arab.
Wieħed jista' jgħid ukoll li għandna ħafna raġunijiet storiċi ta' relazzjonijiet successful. Wieħed jista' jagħmel l-argument li l-Franċiżi għandhom ħafna xi tgħallmu mit-trade li kellna ma' pajjiżi Arab ġo dal-pajjiż fl-aħħar 50 sena. Ma kellniex nowhere near l-inkwiet li għandhom il-Franċiżi bir-relazzjonijiet tagħna.
Fuq il-linja għandna il-Bader. Insellim lek Bader.
Insellim il-Bader
kif. Bader Marjan Lawri.
Inti Bader, ħana mlek l-ewwel mistoqsija. Inti Arbi jew Malti, x'int? Jew Malti Arbi, jew Arbi Malti, x'int?
Jien? Niedem li ħobb il-Malta, jiġifieri Malti Arbi jekk trita.
Ok, imma inti Malti ċittadin Malti.
Ejja.
Imma tħossok li hu Malti jew tħossok li iktar li jien Arbi?
Le, iktar li Malti, jekk għandi iktar minn nofs ħajti jew Malta,
Kemm il-sena, kemm il-sena ilek Malta?
25 sena, 26 sena kwadi.
Allura għandek isu xa 50 inti nimmaġa?
Le, għala ħaret, mrizati kwadi.
Għax nofs, għattaj li, 25, għattaj fujna. Iktar minn nofs fighter, ok. Issa, għed nitkellmu fuq da l-istudju li sara u Malta.
Iva, dr. Tamur?
Iva.
Li jatmana fl-istudja u kol palissa.
Nsellim luħafna.
Jien l-istess, nsellim
luħafna. Min dal-istudju sab li il-Maltin, l-Ewropej, l-Azjatiċi għandhom idea mhix pozittiva ħafna biex inkun pozittiv tal-Arab. Inti issib problema għax ikun hemm min ħares lejk mhux bħala Malti, imma bħala Arbi.
U nixtieq insaqsih ukoll forsi tispjega għinna din għaliex għax għalina stramba.
Alright, mela ħin nibdew minn hemm. Rigward li ssib nies li ħanedek kollhom ċertu opinjoni differenti dik ħassibha f'kull razza, f'kull pajjiż, f'kull reliġjon, tak normali. Jekk tistaqsi l-Maltin fuq l-Awċin, jgħidulek jekk tgħidilhom it-tali persuna minn t'għawdex, jgħidulek jekk tkun jafu ħsew, jgħidulek raġel ta' stajjeb jew raġel tal-affarijiet.
Vera għandek raġun.
Jiġri minn daqshekk il-każ tar-razziżmu jew il-prejudging tan-nies hiex għarref in-natura tal-bniedem. Issa jinnem minn skont kif ġibli lek innifsek ma' n-nies in ġenerali. Jekk inġibli lek innifsek u tipprova tifhem tliet affarijiet prinċipali li huma l-lingwa, l-kultura u l-istorja. Għax minn hemmhekk tkun taf jew tista' tintegra. Issa in-nies lili skont kif jarawha jekk ma jafu x'isni, x'isimni, ħafna drabi laqas jagħtu każ. Mbagħad ma jaraw l-isem kultant tara dik il-ġibda ħafifa lura.
U xorta ma tħajjaċ tbiddel ismek?
M'għandix għalfej. Anzi, kultant tħossok obbligat li turi l-innis li mhux kulħadd fl-istess kaffa.
Isu forma ta' mhux missjoni għax inkun qiegħda nesaġġera. Imma isu toħodha bħala challenge inti li isma' jiena m'inhiex l-istereotip li intom taħsbu meta xi ħadd jisma' bil-kelma Arbi.
Tak granted, tak fat parti minn issue li tibu ta' challenge, imma u koll, ma nistax ninnega minn l-oriġinitija xinu.
Ekko,
inti mill-Palestina, etnaċew?
L-oriġinitija mill-Palestina, id-dadi mill-Palestina minn Gaza, il-mami mill-Sirja, it-twilett il-Kuwait, trabbejt l-Eġittu, 25 sena u Malta, u l-marati l-Lebanita.
Ġifiri, għandkom il-multu kulturalizmu fil-familja u koll.
Dik waħda mill-affarijiet li għedni ħafna, mhux nista' nifhem u nintegra u Malta. Nifhem il-mentalità li trid tispjegala ċertu affarijiet mhux ikunu kif taqbad tajt. Kif jaħdmu l-affarijiet bejn in-nies.
Għax inti nimmaġina inti sibt ukoll li hemm differenza bejn meta kont l-Eġittu u meta kont il-Kuwait u meta kont f'postijiet oħrajn u l-mara tiegħek tgħidlek aħna differenti mill-Eġizzjani u mill-Palestinjani.
Naħseb fadek ma tidejt għandna dar. Immaġina kif kienet l-istorja.
Nista' ngħid jilli li kien tajjeb ħafna.
Issa għadek illum għandek open invitation oħra ma tgħidx jew ma tgħidħu. Mela ħajja nibdew minn hemm fader. Il-differenza bejn in-nies hi bħal bir-raħal wieħor u Malta 40 sena ilu. Anka kif l-aċċent kif jitkellmu. Daku il-differenza fil-kulturi, il-lingwa, l-aċċent, il-mod kif jaħbuha, ċertu expressions kif tagħhom. Din waħda minn l-affarijiet li jgħid li nista' nintegra u Malta li dejjem kont differenza, jidwiri dejjem minn waħda għall-oħra differenti. In-nies u Malta huma nies friendly ħafna jekk inti tidħol fil-livell personali. Meta tiġi għall-prejudging jew għal general judging, tara n-nies bħal kif jismgħu mill-medja u kif l-affarijiet ikunu in ġenerali. Dak l-opinjoni tiegħi fuq din il-biċċa xogħol.
Ma nafx tistax tispjega jew għandek xi hekk taħseb xi raġuni għala minn ħames kulturi differenti li l-Arab poġġewhom pjuttost
fil-isfer
meta
sejnjom. L-iktar waħda li ma jridux jisum ikun jafu fuqha jew ma jkisħaltu magħha.
Iso eħe ma tantx għandhom opinjoni tajba. Hemm xi raġuni għala taħseb li mill-medja biss jew hemm xi raġunijiet oħra.
Eżenni ħana jgħidu hekk, il-medja naħseb l-aqwa instrument jekk irid nagħmlek anġlu jew nagħmlek xi dan. Illum il-ġurnata se tkun bniedem tal-affarijiet tiegħek biss li suspettaw fik wieħed fawlek kelma żejda fil-medja, int diġà ġejt ikkondennat għall-ħajtek li int tgħidem ħati. Il-medja llum il-ġurnata taħdem skont l-aġenda li għandha u l-aġenda minħalla. Illum il-ġurnata jekk iridna kif qed ngħidu il-medja kif taħdem l-affarijiet. Jien fl-opinjoni tiegħi ħafna effukata fuq minoranza ħajna jidhulhom ta' Musulmani jekk trid semmija hekk li huma ma jlaqas jiġu 1% jew inqas minn 1%. Dak li għamlu xert patti u li again dak imbagħad hemmhekk storja oħra twila u mhux qed nisew nitkellmu.
Imma pereżempju inti lil-ISIS tkun dannhom?
Miżgur. Laqas efhemni, jekk trid ngħidlek fuq l-ISIS x'naħseb. Ma mhumiex Musulmani, dan mhux jingħad ngħidu, dan qed jgħidu l-Islam. L-Islam qatt ngħidlek li tagħmel b'isem l-Islam affarijiet li huma fl-Islam kkundannati, waħda minnhom il-qtil tan-nies. Issa jekk nikkonsideraw kemm qatlu l-ISIS minn nies li huma anke Musulmani b'mod krudili iktar minn li qatlu minn pajjiżi oħra jew nies oħra. Fil-fatt il-firxa tagħhom qiegħda f'pajjiżi qarbi, maħiex qiegħda f'pajjiżi oħrajn. Bdew mill-Iraq. Babu Musar Zarqawi, un bad zvenix, sparxew, ma bdewx jidru iktar, u bdaqqa ma ter-revoluzzjoni tal-Sirja, bittisu tiħu handover, bdaqqa diru ġo Sirja, fully equipped, fully armed, u għati jitkelmu bil-lisen d-Islam. Again, daw minn fejn ġew, dik kwestjon ma għalija kbira. Pero, l-atti tagħhom, il-metodu kif jaħdmu, l-equipment li għandhom, il-finanzi, tibda tajt isma, imma l-għura il-kajda kella dak l-atti tagħha. Possibli għaddew minn taħt imnieħer ta' kulħadd jekk hux mill-Amerikani, r-Russi, l-Ewropej. U daw saw jiżviluppaw f'daqqa jekk jidhru fully equipped, fully armed, b'mod jitkellmu bl-isem tal-Iżlam li ħafna mill-iskolar tal-Iżlam kkondannawhom kemm bħala ideoloġija, kemm bħala qatti u daw ma jinstamawx il-medja obviously.
Grazzi. Grazzi, grazzi ħafna.
Ringrazzjak
tal-Dr. Samud.
Ciao. Grazzi, grazzi,
ciao. Tara. Il-kumplessità tal-realtà.
Nixtieq nagħmel kumment wieħed żgħir jiena ovvjament li ġibt f'dan l-istudju hija l-perspettiva psikoloġika. U nixtieq nagħmel kumment in this line fuq din l-idea għalfejn l-Arab isu qed joħorġu bħala l-grupp li l-iktar li qed naqblu kontrihom. U jekk it-tortu wix tal-medja, isu kulħadd faċilment waħħal fil-medja. Naħseb rridu noqdu attenti għaliex il-medja mhux neċessarjament hija driver, kultant hija riflessjoni ta' li diġà jeżisti fis-soċjetà. U n-nies jitolbu tru il-konsum tagħhom li jkun hemm ċertu news coverage mhux ieħor. Il-psikoloġija ma tgħinx fiha din il-biċċa tax-xogħol. Għaliex aħna evolvejna b'mod li nikkollaboraw mal-kien ma' min nafu li huwa magħna. Issa. Meta naraw imġiba, mela diġà aħna nidħlu fl-istorja billi nidentifikaw min huwa magħna u min huwa kontra tagħna. Ħantik eżempju, jiena kbirt ġo villaġġ, Malti in-Naxxar. Għal ħafna żmien twil f'ħajti kien hemm żewġ tipi ta' nies, in-Naxxar in-naħa t'isfel u l-barranin l-oħrajn kollha, inkluż in-Naxxar ta' fuq. Jiena hawn ikber skoprejt li kien hemm il-mostin u kien hemm in-nies mill-Gargur, dawn kienu għader u mbagħad il-kumplament barranin. Eventualment skoprejt li kien hemm il-Maltin u l-Awċin. U mbagħad tkompli żid minn. Jiġifieri d-differenzi bejn in-nies anke ġol istess villaġġ, anke triq ma' triq, ukoll hemm aħna huma. Issa. Meta naraw imġiba ta' xi ħadd li qiegħed mal-grupp ieħor, mhux ma' tagħna mal-grupp ieħor, li diġà ġbidna kategorija u narawhom jagħmlu xi ħaġa negattiva, dik awtomatikament, jiġifieri da mhux qed ngħidu għax jiena nice guy jew jiena minix. Moħħ jekk jaħdem, jekk jiena bniedem, moħħ jekk jaħdem, se nagħmel dak li ngħidu l-Umerjan il-fundamental attribution error. Mela. Kif nara li xi ħadd jagħmel xi ħaġa ħażina, ngħid dawk kollek. Dawk qed tarhom daw l-Arab ara x'inhu ma jagħmlu. Mela jekk nara wieħed jagħmel xi ħaġa se tapparkja fuq il-bankina b'mod ħażin bħalma jagħmlu l-Maltin. Imma ngħidu qed tara dawn il-barani. Jekk nara wieħed minnhom
Maltin dak eċċezzjoni.
Dik tapplika l-kollek. Ħanuża dil-kelma li użajt inti għax din dan hu l-interessanti. Kif nara arbi għamel xi ħaġa tajba, dak ngħid qed tara kemm uħelu da mhux bħalu mara eċċezzjoni dan da bħalna tallem minna. Mela t-tajjeb tagħhom noħduh aħna u l-ħażin tagħhom napplikaw għall-razza jew l-etnik grupp jew l-kultura kollha. Dan mhux għax jiena persuna nice jew ġejt imrobbi differenti, il-bniedem minnu innifsu għandu din it-tendenza. Mela meta aħna qed ngħidu fuq integrazzjoni u multikulturalizmu dak tip, qed nitkellmu fuq affarijiet li jridu somehow jelbu l-obstacles tal-psikoloġija b'mod naturali waħda. Issa, li kieku konna qed nitkellmu fuq dawn l-issues. 5,000 sen ilu jew 10,000 sen ilu ma kienx tkun problema għax x'int intaqa' ma' xi ħadd minn grupp ieħor li mhux jogħġbok l-andament tagħhom, inti taqbad l-affarijiet, tippakja u tmur x'imkien ieħor.
Jew totlu.
Jew tiġġieled, eżatt. Però min jitlef normalment kien ikollu jaħrab anyway. U jsur refuġjat u jmur ġo x'imkien fid-dinja fejn ma tantx hu abitabbli u jara x'jirranġa. Però d-dinja ġiet abitata kollha issa. Mela ma stawx ngħidu lin-nies ippakjaw itlaq għax fejn se jmur. Kullimkien abitat. Anka jekk titla' fis-Siberja wkoll se ssib in-nies jew tmur fl-iktar postijiet sħan, mela l-option li tippakjaw titlaq m'għadix teżisti għax id-dinja imlejnija kollha. L-unika option li fadalu li ħansibu mod kif ngħixu flimkien li fil-passat fl-istorja tal-evoluzzjoni tagħna ma kellniex bżonn nagħmluha.
Però Gordon, ħafna nies jgħidulek imma Malta tal-Maltin jew l-Amerikani għandna Trump jgħid l-Amerika tal-Amerikani. Mela m'għandhomx dritt l-oħrajn jgħixu ishom parti minnha.
Ara, id-dritt jekk għandhom x'dritt jew le hija xi ħaġa li se niddeċiedu aħna. Naħna nistgħu niddeċiedu l-intuilhom di ta' drittijiet hija topic interessanti. Għax lebda qarbi u lebda Malti u ħadd ma jitwielet u jitwielet b'delivery ta' manual li jgħidlek eżatt x'inhu huma drittijiet li għandek le, id-drittijiet li għandna bħala fundamental human rights huma dawk li ddeċidejna li nagħtu aħna lil xulxin. In the first place. Jiena Malti u għandi dritt tal-ħajja u għandi dritt tal-vot.
Dawk li huma miktubin, imma fil-verità.
Għax tawhomli, għax tawhomli Maltin u tihomli s-sistema Maltin.
Imma fil-verità il-qalb hija differenti mill-moħħ. Jiġifieri anke jekk naqra u nifhem u nemmen li l-liġi tajtek, dak li nħoss huwa mod ieħor.
Ekku, jista' jkun hemm diskrepanza bejnietom eżatt.
Mhux għax jista' jkun dak li jkun jgħidlek fuq l-Arab issa issa mhux l-Arab biss. Anke fuq is-Suwed, suppost ma nafx politically correct li tgħidlu s-Suwed jew obiet, imma fuq l-Arab u s-Suwed. Jgħidu lek imma jien fejn ma rridx noħroġ u nara dik bil-burka.
Ekku, ekku.
U ma rridx noħroġ jiena u nara dak qed jagħmel hekk.
Ekku.
U di Malta għalfej m'għandhomx jagħmlu bħal Maltin.
Eżatt, eżatt.
Għalfej m'għandhomx ikunu bħalna, jekk iridu jiġu minn fuq li jiġu, għandhom ja jsiru bħalna.
Mhux iridu jagħmlu l-xarija pereżempju. Dawn huma l-paroli li jgħidu.
L-aspettattiva hija dik li min jiġi jassimila ngħidula. U għaw pajizi li provaw iħadmuha din u jinfurzawa. Ċifem angstem liktar li għandhom sistema dan hija Franza. Fis-sistema tagħhom u fil-kultura tagħhom hemm din l-idea li inti Franċiżi hija sovran u tmur indipendentement mir-reliġjon u prattiċi oħrajn. Fil-fatt das-sajf li għadda kellna dawn l-issues bil-burka li għall-feministi kollha tad-dinja kienu
inkredibbli
u inkredibbli għax kellek raġel bil-pistola fil-but jgħid lill-mara fuq il-beach biex tinża. Jiġifieri di kienet, però fisem l-istat u fisem dak li l-assimilazzjoni kienet qed issir.
Biex tinżel minn qed jgħidha x'kienet dik il-malja bħal ta' storijiet biex ngħidu hekk u qalha biex tilbes malja.
Eżatt, però fil-psikoloġija, il-mara li imdorrija tagħti idea spallita u xara u tgħidilha biex tinża tuha bikini, qed titloba tagħmel l-istess ħaġa li tgħid lill-mara Maltija li tgħum bil-malja biex tinża iktar. Jekk mara li imrobbija fużanzi musulmani tatti spallita u tatti xara u tajdera biex tikxifhom se tħossha exposed ħafna iktar. Issa.
Fuq il-linja għandna magħna l-Sur Battistino. L-Sur Battistino mill-partit issa partit mhux grupp tal-Patrioti Maltin. Insellim lek Sur Battistino.
Good afternoon, Fadebo.
U għaw Marian Lauri ukoll u Dr. Gordon Samud.
Nsellem lek ukoll.
Okay.
Mela, intom.
Good afternoon, Nikola Mikol.
Għalek. Mela, jekk kif hemm stereotypes u jgħidu fuq gruppi hemm ukoll stereotypes fuqhom. Mela, jekk jien ngħid biex inti tkun tista' tgħidli jekk hux vera jew le. Li intom il-Patrioti Maltin intom grupp ta' nies li intom kontra l-barranin. Mod partikolari jekk ikunu wara jew suwed. X'tajt inti fuq din, vera jew mhux vera?
Le, ma naqbel xejn assolutament. Da sfortunatament from day one ċertu media li se tgħid kollha mhux farqu dunduru mal-lewża. Dej rubber stem das, bdit teg, li aħna xi razzisti, xi bigotti, xi islamofobiċi. Aħna Maltin, ġejjin milli dal-pajjiż ta' dinja, nafu l-limitazzjoni ta' dal-pajjiż bħala popolazzjoni, u aħna l-ewwel ma' morna hija li dal-pajjiż fil-fat ġi overpopulated, għadda nasentew nofsa, ħna nitkellmu tlesnin. Dal-pajjiż minn overpopulated żdied overpopulated jew, u l-effetti tal-overpopulation, disgrazzjatament, qed narawhom l-effetti tagħhom, qed narawhom għaw degrad fil-ħajja tal-ċittadin Malti f'dak li huwa housing per każu għaw problema kbira enormi fuq-ħaddiem u l-middle class Maltija li qegħdin jikru tarawhom 600-700 fix-xahar. Għaw degrad fil-pagi tal-ħaddim Malti, ġabulhom il-barra li biex iżommu cheap labor, meta dawn għadhom double whammy issa fejn is-suq si post is-suq, mela jekk hawn kollox għandu jimxi bis-supply and demand, għad kemm semmejt il-housing, għaw domanda enormi għall-housing, allura l-prezz ogħla, għaw domanda kbira għall-ħaddiema u l-prezz bar l-istess. Dawna mhux affarijiet. Zbieħ u sfortunatament minn suppost qed joħsib il-ħaddim Malti minn dejjem ħareġ in-nisar kull skuta ta' xej, ħellu żieket.
Ok, ma sur Battistino, ma kemm. Inti kuljum ok Battistino.
Iva.
Jiġifieri intom, kieku kien hemm xi ħadd żminilu li jirreġuna bħalek għax inti bdejt għax ġie xi ħadd minn barra minn Malta, mhux hekk il-Battistino.
Mhux għax ġew, għaw Malta dejjem ġew, dejjem tħallatna, jiena Buznannu kien sqalli. Alright, bħal ħafna Maltin. Il-bidla Father Borg ġiet f'temp ta' 10-12 sena u l-overpopulation huwa enormi. Issa, ma rridx noqogħdu ngħidu għax qabel kien jiġri hekk u qabel. Is-sitwazzjoni nbidlet mill-lejl għan-nar. U il-problema mbagħad għandek oħra. Għandek il-problema li ċertu kulturi, imma mhux qed jiġu kulturi jiena nbużnannu wi kien ġie minn Sqallija minn Sarakuża, Kattolku, integra mal-lower, beda jitgħallem il-Malti, issa hawn Malta qed jiklu kulturi li huma ilna lilha u kulturi.
Imma hawn Maltin, imma hawn Maltin. Daqsi u daqsi jekk u daqs Marian Lauri u daqs Gordon Samut. Maltin daw. Li jew saru musulmani, jew saru ma jemnu bħat. Imma ifi, ma daw għandhom drittijiet.
Għandhom drittijiet, mela, jgħamlu li jridu, mux problema. Imma we're not talking about the Maltese Muslims, yeah?
Inti l-problema tijak imma.
Massive influx of foreign Muslims.
Ok, biex nifmek imma.
Di importanti, aħna bażajna laqda fuq l-esperienzi ta' popli Ewropej barra minn Malta. Aħna rajna l-effetti tal-multikulturalizmu fuq l-Ingilterra, fuq il-Belgium, fuq Franza, fuq Sweden, and we don't want it. Simple as that. We don't want those tensions.
Imma sur Battistino, nistan saqsik xintom meta tajt ma rridux l-affarijiet jiġru bħal ma ġraw f'postijiet oħra. L-affarijiet il-koroħ naħseb qed tirreferi għax hemm tajjeb uħażin.
Ma tantx hemm affarijiet.
Intom għandkom. Min
jgħix dawk il-pajjiżi u spiċċa taħt emergency rule, ma naħsibx qed ifaħħal l-affarijiet tajbi. Madonna, jekk forsi kien hemm in the beginning 30 years ago, meta biċċa xogħol bdiet jew 35 years ago. Jekk kien hemm xi ħadd li xtaqa, naħseb id-dinja kollha xtaqet għadi. Imma li sbaħ ħaġa fid-dinja li titħallat ma' ħadd ieħor. Imma issa
qed tgħidu
għajnejna u naraw l-effetti in the long run what they were. Jew kien ħanoqgħodu ngħixu f'Utopja u ngħidu kemm isabiħa u kemm.
Le, kulħadd jara fir-realtà, kulħadd jara fir-realtà. Jien li nixtieq inkun naf, intom qegħdin tagħmlu proposti konkreti u tajdu xi tridu intom?
Mela le, aħna l-ewwel ħaġa li għamilna, aħna l-ebda gvern m'għandu mandat biex integra, l-ebda gvern ma kienet fil-gvern għas l-oppożizzjoni ma semmewha fil-manifest elettorali, għal aħna bħala demokratiċi irridu referendum. Dan huwa punt qawwi ħafna, dan huwa wasalna fi żmien dal-pajjiż li l-poplu għandu bżonn jiddeċiedi fejn hu sejjer. Din mhux esperiment, dawn darba tkellimt ma' wieħed.
Imma fejn hu sejjer tista' fejn sejjer finanzjarjament, tista'
bħala soċjalment, bħala finanzjarjament, bħala kollox, dan huwa meta inti ddaħħal influss kbir bħalma daħal Malta dal-aħħar snin ta' barranin u hemm influss minnhom li huma illegali li ġew illegalment li huma għandhom status ta' refuġjat Inti kif tibda? Min hemm tibda?
Imma dawk li ġew legali għandkom problema bihom dawk li ġew legali?
Legali, ħana, l-ewwel nett aħna għandna għax inti staqsejt id-domanda kif. Jekk m'għandniex
proposti konkreti.
Proposti, aħna għamilna 5-6 proposti, sfortunatament il-medja ma ġabuhomx għax għandna blackout. Jekk ma nagħmlux xi ħmerija, ara dik alright dikha it will be all over the papers. Imma meta tkun oġġi qed naqra bis-sens palma kellna pekażu il-proposti tal-baġit tagħna. Għandna qed nipproponu li l-minimum wage aħna qabel kulħadd ipproponejna li l-minimum wage in this space of 3 years tiġi 9 euros 5 cents is-siegħa. Aħna qed proponejna li mħabba problema kbira li hawn fil-housing, fuq parametru ta' 250 fuqhom. Il-ċittadin Malti, familji, nataw 250 sussidju. Aħna proponejna żidiet fil-pensjonijiet.
Ma dik iftolqot il-multu kollu.
Le, aħna dak kif iftolqot fader, għax li qed jiġri hawn Malta hu sfruttament kbir tal-barrani minn nies li qed iħadmuhom aw minn qed iħaddem il-mijiet minnhom minn nies.
Allura daw imsiken allura.
Le, mhux imsiken, ħanili, l-imsiken il-Malti li ma jridx jaħdem għal 3 euros, 4 euros issija. Aw Malta u 43% ta' population hija economically inactive. Issa aħna nafu li fost dawn il-43%, hemm ix-xjuħ, hemm l-infern, hemm il-morda, però hemm eluf kbar ta' Maltin u Awċin, okej, li huma bejn 16 sena u 61 years old. Li huma they are quite willing and they will have to work u għal paga ta' 9 euros 5 cents. Issa dawn in-nies joħorġu, joħorġu jaħdmu, u that problem will be solved. We don't need all this manpower that is coming from abroad. This manpower is coming abroad from abroad. It's for the sake only of the people that are using it.
Il-ħin il-ħin dak li jkollna nikkonkludi.
Jiet kbir. Jiena faqgħet għax ħadd nikkonkludi. Ħaġa waħda qabel ma nirrispondix u paċenzja. Flaqda tagħna fl-eżekuttiv aħna għandna anke nies barranin għandna, barranin fis-sens li wieħed ilu Malta 35 sena, okej, u li huwa ta' oriġinarja ta' Eġizzjana, li huwa tabib, okej, iħobb il-Malta daqs il-Maltin biex ma jgħidx lek sister, okej, jiġri we have no problem, we have a young girl who is very good, her father was Egyptian, she's Maltese, she's born in Gżira, she's all out for us, aħna ma nagħtux xejn. Aħna aħna l-importanti li aħna qed naraw problema. U din il-problema qiegħda hawnhekk inutli li l-medja jaħbuha jew ma jtuhux importanti, għax iktar importanti l-pastizzi sa dal pajjiż u l-ħmerijiet milli l-affarijiet li huma vera, vera importanti.
Grazzi, grazzi ħafna, grazzi ħafna l-kummenti tiegħek, napprezza. Ok, issa da tista' taqbel miegħu u tista' ma taqbilx miegħu. Imma qajjem concerns li. Ħafna nies għandhom.
Ekku, ekku, ara, jekk nista' nagħmel riflessjoni fuq il-kummenti li saru. L-ewwel ħaġa il-problema, meta nitkellem fuq il-problema tal-immigrazzjoni, x'inhi? Il-preżenza ta' bniedem barrani, ġust il-preżenza waħda hija problema. Jiena għalija diffiċli nara kif preżenza ta' persuna individwu bi għax dan jista' jkun persuna li se ġie għaw Malta u għal xi raġuni jew oħra se jagħmel kontribuzzjoni. Niġifieri li nieħdu bħala problema kull preżenza ta' persuna barranija, allura l-Ġermaniż li ġie hawnhekk jaħdem ġo high-tech industry, pharmaceutical industry, li l-familji li fetħu l-Ġermaniżi li fetħu l-fabrika tal-Playmobil, per eżempju, dawka se nintegrawhom ma'na jole. L-Lufthansa Teknik u dal affarijiet.
Ħafna problema huma s-Suwed u l-Arab. U mbagħad l-oħrajn ħafna il-problema u jgħidulek
ġar.
Uħli f-barranin, maġewx.
Eżat.
Uħli marriċ nitkellem.
Malla ħares ma jitkellem.
Jek
ma jieġi ħarta
il-pozizjoni.
Le, ġifieri, qed nipprova nbiddel daqsxejn il-fokus. Milli il-problema tiġi identifikata f-persuna. Milli il-problema ta' kif se jkollna relazzjonijiet ma' dawn il-persuni. Jiena lija l-problema miex il-persuna, l-problema hija kif se jkollna relazzjonijiet magħhom. Għaliex jekk nitkellmu fuq il-persuni biss, ħansibu mill-ewwel eżempji ta' persuni li rriduhom hawnhekk. Avolja barranin li rriduhom, anzi ċertu tip ta' barranin li rriduhom. Huma dawk ma jidhirx li għandna problema ta' integrazzjoni kif joħroġ mill-istudju. Ħadd ma jsib problema bil-Western Europeans hawnhekk, dawka it's fine. Għax jagħmlulna lilna l-Maltin jagħmlulna iktar Ewropej. U dik hija xi ħaġa fejn nirridu
mmur. Ħafna nies jgħidu lek li jiena jdejquni jien nimmur u nsib waiters Taljani jew Serbi jew jiġi l-elektriċin ma.
Issa hawnhekk irid immur, mela ħammur fuq din, mela jekk għandna issues sewwa fuq kif se jkollna relazzjonijiet. U Marjan kienet qed titlob din l-ispjegazzjoni b'mod konkret x'se jsir. Mela, jekk nieħdu ejja ngħidu bħala pajjiż, veru b'mod konkret niddeċiedu li assimilazzjoni li kont qed tipproponi inti l-ewwel. Mela tiġi hawn Malta trid tinża l-burka jew l-ħiġab. Jekk hemm bżonn issir Kattoliku trid issir Kattoliku kif tidħol hawnhekk, tiegħu l-lezzjonijiet fil-Malti u dal-affarijiet. Issa b'mod realistiku dawn milli nafu fuq il-psikoloġija tal-bniedem. Se jiġri dan. Se toħroq ċertu identitajiet, ċertu gruppi partikolari li l-identità tagħhom tkun ngħidula devalued. Sewa, għax jekk inti tiġi Malta u insertajt skur, is-Swed jew inkella skur, bil-leħja, insertajt musulman, insertajt forsi mara, allura għandek ħafna affarijiet jaħdmu kontriku, għandek ħafna affarijiet li trid biddel biex il-Maltin ikunu kuntenti jirrelataw miegħek. Meta inti tpoġġi dan il-berdin fuq persuna, jiġru tliet affarijiet, jistgħu jiġru tliet affarijiet. Jista' jew jemnek. Il-persuna, l-Iswet jew l-Musulman jemnek li hemm xi ħaġa fundamentalment ħażina bihom infushom, jinternalizzaw dik l-identità negattiva u jibdew problemi psikoloġiċi oħrajn imbagħad. Għax dak li jkun ma jkunx kontent bih innifsu u min mhux kontent bih innifsu ma jistax ikun productive ġo soċjetà għax ma jkollu satisfaction. Allura naqgħu fuq dawk it-tip ta' problemi. Jonkella jippruvaw joħorġu minnha b'xi mod kreattiv. Allura jħolqu per eżempju movimenti artistiċi, movimenti kulturali biex isaħħu l-imidġ u l-identità ta' differenti. Jew kella, hemmhekk ħajkun hemm il-problema, joħdu ħażin u jiġġieldu lura. Issa jiena qed ngħid, jekk aħna naqdu l-issju tal-multikulturalizmu u ngħidu aħna rridu assimilazzjoni bħalma jridu l-Franċiżi, lesti għall-ġlied li hemm Franza? Għax jien li qed ngħid huwa li jekk se jiġri hekk il-ġlied li hemm Franza se jiġi hawn. Jekk naħseb
jekk li misna nagħmlu noqogħdu jisna ċassija.
Jiena li qed ngħidlek hu irridu nieħdu deċiżjoni. Jekk hux ħammur mill-mudelli kollha li jeżistu. Hemm il-ghettos, mudell wieħed, hemm l-assimilazzjoni Franċiża, mudell ieħor, hemm l-integrazzjoni Kanadiża, mudell ieħor, hemm il-melting pot Amerikan, mudell ieħor. Minn bleb daw wieħed minnhom li se jaħdem 100% all of the time, jiġifieri li nistennew li mhux se jinqalgħu problemi mhix realistika. Li rridu naraw huma x'tip ta' problemi lesti niġġieldu għalihom.
Issa għamlek problem fuq l-qed tajt inti, kien hemm min jgħidlek le jiena għandi soluzzjoni oħra. Dr. Sambuto x'tgħidli daw biss ma' soluzzjoni oħra li morru minn fejn ġew.
Min, għal min
s-servi, jekkum għam s-servi, munru s-servi, jekkum
Maltin li għandhom dil-idea li dawadhom imorru min fejġe.
Imma dawn min, dhile.
S-servi, s-servi, l-Arab imorru fejxi, jafek ridu, la' urmu jġuċaw, s-suwet iktar uktar minnom, italjani imorru s-għalleja, allora s-sa' għazzjawna, etifan, min jgħaj l-ekek.
Jena l-istadina tijaj tkun, ovvjament, proponija din, aħna nejxu f'pajis liberali fejn għanna l-freedom of speech, jekk jirnexxielek. Titfaħa fuq agenda politika u niddeċidu bħala pajjiż li nagħmel kif qed tgħid inti nagħmluha. Imma għajdli se nagħmlu, se noħorġu mill-Unjoni Ewropea biex ma jiġux il-barranin li għandhom dritt ikunu hawnhekk naqtawhom da, noħorġu mill-Unjoni Ewropea, jew imbagħad ninfetħu ninfetħu. Allura min jipproteġina f'dak il-każ x'nagħmlu nsiru bażi tan-NATO imbagħad biex inkunu nistgħu niġġieldu aħna qegħdin mal-border. Faċli ħafna għall-Lussemburgu jgħid li ma jrid, faċli ħafna għall-Finlandja tgħid li ma tridx integrazzjoni, għax dawk qed jitkellmu minn pożizzjoni fejn qegħdin sheltered pajjiżi oħrajn tan-natura tagħhom li diġà iddeċidu. Aħna qegħdin mal-border. Jekk se nieħdu hard stance mal-border irridu narmaw irwiehna għall-inkwiet li jiġi. Jiġifieri jien mhux qed ngħidlek li nagħmlu A jew B,
jiena qed ngħidlek
x'inhu huma l-konsegwenzi. U kemm realistikament qegħdin f'pożizzjoni li nieħdu dal-berd.
Ara da s-sindku x'ħajt, ejja nisimgħu l dassintku li tkellem dal-għodu fuq il-BBC, mhux sindku Malti jiġifieri ta' sindku Ungariż u dan qed jagħmel din l-inzjattiva fir-raħal tiegħu. U hemm min qed jgħid li issa dimita l-bajlos li ġiet li jagħmel dawn ma jiġux aċċettati mill-gvern ma nisimgħu aħjar.
Are you trying to create a white kind of supremacist village?
Ma'am, I didn't use this word white, but because we are a white European Christian population, we want to stay this.
We primarily welcome people from Western Europe, people who wouldn't like to live in a multicultural society. We wouldn't like to attract Muslim people in the village, even though we already have a few Muslim residents in Ashotolan. But it's very important for the village to preserve its traditions.
Da sindku qed joffri dil proposta. Issa li qal il-BBC wkoll li qed jagħmel hawnhekk da sindku li l-proprjetà li hemm qed tbiegħu birħis imbasta inti tmur u tkun abjad, nisrani, Ewropew u mhux gej. Jiġifieri da daħħal l-element ieħor. Mhux jiġifieri għax inti minn hawn li ma tistrix kun jiġed tkun abjad u nisrani imma gej laqas iridek ukoll dan naqas.
Li qed tajt inti ħaġa li interessanti li qed ikollu jbih il-proprjetà birħis.
Biex jiġudaw in-nies.
Mhux hekk imma jekk tbih il-proprjetà birħis imbagħad mhux se jkollok l-istess ammont tal-investiment fl-isptarijiet u fl-iskejjel u fit-toroq u fl-affarijiet l-oħra, għalhekk għatlek jiena ejjel ikkonsidraw b'mod realistiku x'in huma l-implikazzjonijiet li ninqataw minn ħadd ieħor biex inżommu l-Maltin kollha l-istess.
Però Gordon, jiena li tinkwadani li aħna naslu biex qisna ċertu grupp ta' nies jasal biex jaċċettaw jifhem, imma hemm grupp li ma jistax jifhem għadi u ma jridix. U naraw ukoll qed tiġi l-Amerika stess, ġifieri nafu li Trump uża din il-biża fu il-multikulturalizmu biex iġib il-voti, ġifieri qed issir issa as we speak li jużawha il-politicians biex ibeżaw u da. Jiġifieri ma tistax daw jifmu għadha, ċertu nies ma jistgħux jifmu għalli għandna bżonn in-nies.
Qed nieħu gost li qed tgħid hekk, ta' għax marritx nistema laqqas jiena li ħadd xi stand favur l-integrazzjoni u ejja nagħmluha jiena qed nirreporta l-findings tal-istudju. Issa jekk mhux qed joġbukom il-findings, it's the way it is.
Mhux li
nagħmel jew lil ċertu nies.
U kif il-mistoqsijiet tiegħi mhux għax jinna.
Meta kellimt lin-nies u għattilhom minn fejn iġejja di l-antipatija dak kien it-tieni studju li għamilna kien hemm nies b'esperjenzi reali. L-esperjenzi reali jiġifieri veru li meta l-ekonomija tinbidel biex tatratta investiment barrani u ta' mbagħad trid tiftaħ spazju għal barranin se jkun hemm min mill-lokal se jitlef xogħlu. Għax għandu l-kompetizzjoni mill-barranin jew inkella nies mill-lokal li qabel they could get away mingħajr ma jkollhom il-qualifications u issa jridu l-qualifications. Impjegati li qabel they could get away mingħajr ma jużaw health and safety u issa jridu jagħmluha, jiġifieri hemm prezz. Jew kif
qal is-Sur Battistino they undermine kemm jieħdu flus, jieħdu inqas allura l-oħrajn.
Ekku, hemm prezz xi tħallas u hemm min qed iħallas il-prezz u jekk jiena tlift ix-xogħol li kelli jew kont f'industrija fil-kostruzzjoni, per eżempju, jew inqiegħed il-madwum jew xi ħaġa hekk kullum il-ġurnata għandi u s-Sirjani u kulħadd qed iqabbad lilhom għax dawn jaħdmu l-ħadd u issa m'għandix ġob jiena diffiċli ħafna għalija biex inkun favur l-immigrazzjoni iva, hemm prezz xi jitħallas. Però hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq kif individwi partikolari se jmorru tajjeb u se jagħmlu żgur li dak li għandhom illum il-ġurnata, qed nitkellmu bħala soċjetà.
Issa bħala soċjetà
hemm affarijiet pożittivi li se nakkwistaw minnha u hemm affarijiet negattivi li mhux se nakkwista. Li rridu nagħmlu hu li jekk qed timxi l quddiem l-ekonomija u l-pajjiż u dal-affarijiet kollha, nies li għandhom bżonn li skill jieħdu skills ġodda, insibu mezzi ta' kif nofrulhom l-skills ġodda. Jekk tilfu l-impjieg insibu mezzi kif indaħluhom lura. Però ma nistgħux għax hemm proporzjon ta' nies li huma kibru u kienu kondi jagħmlu dak li qed jagħmlu u issa għax id-dinja nbidlet u Malta nbidlet huma qed jitolbu qed jintalbu mill-Maltin li jinbidlu u għax ma jridux jinbidlu huma mela ma jinbidel ħadd u jeħel kulħadd.
Jiena nara żewġ affarijiet importanti, jiġifieri waħda il-policies li żgur iridu nieħdu into consideration x'inhu jiġri bħalissa u noħduha bħala fattur importanti. Imma l-oħra rrid tagħmel xi ħaġa biex tbiddel l-attitudnijiet tan-nies. Għax jekk in-nies se jibqgħu bl-istess attitudni lejn il-barranin, xorta se jkollna problemi?
Ekku, bla dubju. U li għandna bżonn nikkonsidraw hija dimensjoni naħseb jiena jiġifieri iva il-policies naqbel miegħek fuq din, però rridu nieqfu naħsbu fuqhom dawn l-issues. Mill-punto di vista tagħna biss, tiegħi partikolari u x'ħan akkwista jien minna. Jien naħseb hawn.
Li hija diffiċli għax kulħadd il-but tiegħu ħares l-ewwel.
Però mhux kull imkien ta' jiġifieri għandek ukoll aħna f'dal istudju ġejna aberration sewa fil-komplement tal-pajizi u nishtiq namel komment zaħir fuq li għal Sur Battistino qabel li jenex ta' xar snin Londra nistan semmi ħafna eżempji ta' integrazzjoni pozittiva nistan semmi ħafna problemi u koll iġifiri hemm eżempji mit-tnejn l-ideja l-nis mu mish kapaċi jaħsbu iktar il-bot min butom naħseb hija simplistika u reductive pero hemm il-problema li ċertu nis semmek jirraġun.
Għana mill-ħar mistoqsija.
Dik problema.
U jekku possibli risposta qasira. Insemmejt li l-Maltin saqsejtu għom ukoll fuq il-Maltin.
Ekku.
Kif skurjajn hemmhekk morna tajjeb?
L-Maltin l-iktar li jivvalutaw u malilhom infushom l-Maltin. U very closely l-Western Europeans.
Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna, Dr. Gordon Sammut. Għalbidu ħana kenna ftit tal-biża kif ħajżviluppa dan il-programm, imma naħseb li bl-informazzjoni li tajt intu bl-input tiegħek b'mod partikolari kenna programm interessanti u ta' dan nirringrazzjawk.
Grazie.
Nirringrazzjaw l-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom jien Fader Joe Borġ u Marjan Lauri nagħmlu appuntament magħkom għall-palum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Fader Joe Borġ flimkien ma' Professor Marjan Lauri.